Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas tur aizdomās Dobeles novada iepirkumu komisijas priekšsādātāja Lailu Šereiko par iespējamu kukuļu ņemšanu un kukuļa legalizēšanu jeb kukuļa pārtapšanu par likumīgu. Amatpersona iespējams pieņēmusi kukuli ne mazākā 4,5 tūkstoši eiro apmērā no ceļu būvniecības sabiedrības Igate. Kriminālprocesā par aizdomās turētajām atzītas 4 personas. Rīgas domē līdz 29. jūlijam jāpaskaidro plānotā atkritumu apsaimniekošanas sistēma un jāiesniedz noslēgtā līguma kopija starp pašvaldību un izvēlēto atkritumu apsaimniekotāju Tīrīga. To lūgusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tā konstatējusi vairākas nepilnības sadzīves atkritumu apsaimniekošanā Rīgas pašvaldībā. Pārtikas un veterinārais dienests atkārtoti konstatējis salmonellas piesārņojumu Ukrainas izcelsmes olu produkcijā, sausajā olu baltuma pulverī. Ir veiktas visas darbības, lai tas nenonāktu pārtikas apritē, norāda dienestā. Līdz šim laboratoriski apstiprināti 2 gadījumi, kad olu baltuma masā konstatēts salmonellas piesārņojums. Citur pasaulē Urzulas von der Leyenas ievēlēšana Eiropas komisijas priekšsādātājas amatā ir krasi sāsinājusi domstarpības starp Itālijas valdošās koalīcijas partijām. Viena no tām 5 zvaigžņu kustība balsoja par von der Leyenu, bet otra – Līga bija pret. Krīze ir tik pamatīga, ka Itālijas valdība varētu krist jau šodien. Spānijas parlamenta vēlēšanās visvairāk balsu saņēmušie socialisti vairs neizslēdz iespēju, ka koalīciju varētu veidot ar galēji kreiso apvienoti mēs varam. Socialistu premjers Pedro Sančes paziņojas, ka ir gatavs sarunām par galēji kreiso politiķu līdzdalību valdībā. Nīderlanda ir daļēji atbildīga par 1995. gadā Bosnijā pastrādāto Srebreņicas slaktiņu, jo tās ano miera uzturētāji nav spējuši aizsargāt 350 cilvēkus. Tā lēmusi Nīderlandes augstākā tiesa. Šis tiesas nolēmums apstiprina jau 2017. Gadā pieņemto lēmumu Hāgā, tomēr tagad Nīderlandes valdības atbildība ir samazināta no 30 līdz 10%. Kosovas premjers Rāmušs Haradinajs, kurš kara laikā ar Serbiju bija Kosovas atbrīvošanās armijas komandieris, šodien paziņojas par savu demisiju, jeb atkāpšanos. Par to viņš pavēstīs pēc tam, kad izsaukts kā aizdomās turmais uz kara noziegumu tribunālu Hāgā. Es saņēmu īpašās tiesas uzaicinājumu kā aizdomās turmais. Man piedāvāts ierasties vainu kā premjeram vai arī kā ierindas Kosovas pilsonim. Es izvēlējos pēdējo, pavēstīs Haradinajs. Un vēl Grieķijas galvaspilsētu Atēnas satricinājusi zemestrīce, pazuduši telefona sakari, bet nav ziņu par postījumiem vai ievainotiem. 5,1 magnitūdu zemestrīces epicentrs atradies 23 km uz ziemeļrietumiem no Atēnām. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku, tepat Latvijā. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs daļai mākoņains laiks, centrālajos rajonos pārsvarā skaidrs laiks. Nakts sākumā galējos austrumos īslaicīgs lietus. Naktī un no rīta vietām, galvenokārt Kurzemē, izveidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 8-13, līdz piekrastē līdz 15 grādiem. Rīt būs daļai mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, tāpat pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 22-26, piekrastē 18-21 grāds. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rītdienā 23-24 grādi, bet laika prognoze pirmā, tā ir īpaši labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs.
Stāstniecības tradīciju pārmantošana un uzturēšana 21. Gadsimtā. Savulaik ar šādu nosaukumu tika dibināta Stāstnieku asociācija, un mūsu šī vakara monopola viesis ir spilgtākais apliecinājums šim faktam. Filoloģijas doktors, Latvijas folkloras pētnieks, stāstnieks Guntis Pakalns.